habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Julaayana ee tahay 19 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn ku saabsan maalintii labaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu carruurteena u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan.
Waxaad kula dhageysan doontaan oo aan idin hayna dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay kaalmada military ee ay ka heshay maanta dowladda Masar.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda Masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka Soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah ee aan mucaawanadii u horreysan ahayn ee mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerarkii dhabagalka ahaa oo Maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan Axadii lasoo dhaafay ku qaaday ciidamo Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya qayb ka ah AMISOM meel ku dhow tuulada Wardiin leh oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay AMISOM, baarista hordhaca oo eedahan lagu sheegay ayaa muujinaya in AMISOM ee heshay war sirdoon oo lagu kalsoon yahay lagu kalsoonaan karo muujinaya in Al-Shabaab ay tuuladaasi ka waday olole xag jireen ah, AMISOMna ay u tagtay si ay baaris arintaasi ugu sameyso. Warkan waxaa lagu sheegay in ciidamada weerarka gaadmada ah lagu qaaday markii ay tuulada ku dhawaadeen halkaasii oo uu dagaal xoogani ka dhacay. Warku wuxuu intaas ku darayaa in kooxdii argagixisada ahayd ee weerarkaasi ku qaaday ciidamada AMISOM laga awood roonaada eena carareen iyaga oo qasaare ba'ana loo geystay. Warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in weli aysan kala cadeyn in qasaaraha dadka rayidka ah uu dhacay intii dagaalkaasi uu socday. In kale, qoraalkan oo soo xiganaya wakiilka gaarka ee midowga Afrika arrimaha Soomaaliya Francisco Madeira ayaa waxaa lagu yiri AMISOM nolosha dadka rayidka ah waxay u tahay lagama taabtaan, sidaasi daraadeed dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeena waxaa looga jawaabi doonaa si waafaqsan sharciga midowga Afrika, sharciga caalamiga ee bini'aadanimada iyo kan xuquuqda aadanaha ee caalamiga. Francisco Madeira waxaa kale uu yiri xafiiskeega oo wadatashi la sameeyay hay'adaha dowladda Soomaaliya ee quseyso waxa uu baarayaa dhacdadan iyo sidii loo xoojin lahaa sheegada loo xoojin lahaa dadka rayidka ah ee dhibaatada loo geystay in la xaqiijiyo. Wuxuu kaloo dhinaca kale ku celceliyay sida AMISOM ay uga go'an tahay dhowrista xuquuqda dadka rayidka ah ee barmageedada ah.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga uu sida rasmiga ugu caleema saarayo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi u matali doona doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa weli ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirweynahan ayaa maanta oo salaasaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalin kadib markii haweeneeda u dhaxday Donald Trump ee Melania Trump ay shalayto sheegtay in ninkeedu yahay hogaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalka Mareykanka. Dadka maanta la filayo inay shirkan ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah xubno miisaan culus kuleh xisbiga jamhuuriga oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha Kongareska Paul Ryan iyo Chris Christie iyo Ben Carson oo labaduba hore madaxweyne isku soo sharaxay.
Kadib markii dhaleeco ay uga timid hogaamiyaasha Mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim waxa uu talaadadii ka digay in uu jiri karo in dad rayida looga argoosto iskudaygii afgembiga ahaa ee dhicisoobay ee dalkiisa ka dhacay. Ma jiri doonto cid dareemi doonto argoosi, tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin waxa uuna sheegay in sharciga waddankaasi uusan ahayn mid ogolaanaya arrinkaasi. Waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha waddankaasi oo uu ku baaqay walaaltinimo wixii ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi. Isagoo ku baaqaya midnimada ayaa Yildirim waxa kale oo uu sheegay in uu ka saari lahaa eedda la sheegayo in sheekha degan Mareykanka ee loo haysto inuu yahay maskaxdii ka dambeysay inuu abaabulay afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi lagu qaaday toddobaadkii hore. Waxaa kale oo uu yiri taasi waxa ay muujin lahayd inaysa jiri doonin qof kale oo reer Turki ah oo qaa'inul waddan noqda. Mareykanka ayaa u jeedinaya dowladda Turkiga inay xadido falalkeeda ay kula kaceyso dadka inta ay waddo isbuucyadan baaritaanada la xiriira afgambigii dhicisoobay dadkii ka dambeeyey. Magaalada Brussels-na isniintii lasoo dhaafay waa shalayto ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in uu taageerayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyey isku daygii afgambiga ahaa, laakiinse dowladda wuxuu uga digay in ay awooddeeda xadido islamarkaasina inta ay ku guda jirto soo celinta kala dambeynta waddankaasi.
Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in booliisku ay calanka kooxda Daacish ka dhexleen waxyaabo uu lahaa wiil dhalinyaro ah oo weerar mindi ku dhex geystay tareen maalintii Isniintii shalay. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Acmaq wax yar kadib markii weerarka uu dhacay. Sida lagu sheegay qoraalkan, wiilka weerarka geystay ayaa ka mid ahaa kooxda Daacish, wuxuuna weerarka go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen inuu weeraro dalalka reer galbeedka. Dhowr qof ayaa lagu dhaawacay weerarka, waxaana ka mid ahaa qoys u dhashay Shiinaha iyo laba ka mid ah xaaladoodu ay halis ku sugan yihiin. Wiilka weerarka geystay oo ahaa 17 jir qaxooti ah oo ka soo jeeday dalka Afghanistan ayaa waxaa toogasho ku dilay booliska dalka Jarmalka.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Dowladda Masar ayaa maanta saanad hub iyo qalab kale oo ciidan isugu jira ugu deeqday dowladda Soomaaliya. Xafladda wareejinta hubkan ayaa waxa ay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waliid Ismaaciil oo ah safiirka Masar ee Soomaaliya ayaa sheegay in Masar ay ka go'an tahay sidii Soomaaliya ay u dhisan lahayd ciidamadeeda. Wuxuu kaloo sheegay in ka mid ahaanshiyaha golaha amniga ee Masar xilligan ay kaga faa'iideysan doonaan in Soomaaliya laga caawiyo arrimaha la xiriira qaadista cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya sannadaha badan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho aniraahday waxaaba diyaariyey oo dhinacyiga midig fadhiya Xuseen Barre Aadan.
Munaasabad lagula kala wareegayay deeqdan militari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qalabkan militari ayaa waxaa dowladda Masar kala wareegay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Axmed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil ayaa warbaahinta u sheegay in qalabkan oo isugu jira hub, gaadiid iyo saarad militari si gaara loogu talagalay ciidamada kumandooska ee Soomaaliyeed. Sidaad arkaysaan, waa gaadiid militari iyo baabuurta askarta iyo baabuurta gargaarka caafimaadka, kuwaasi oo lagu talagalay ciidamada sida gaarka u tababaran. Waana qaybtii saddexaad, waxaana jiri doona qaybo kale oo ay dowladda Masar soo gaarsiin doonto walaalaha Soomaaliyeed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa la weydiiyey kaalinta ay dowladda Masar oo iminka xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka qaadan karto sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran.
المشكلة الأساسية بالنسبة للصومال هي أنه حدث فيما سبق أنه تم تسليم أسلحة وتم وانتقلت إلى الجماعات الإرهابية.
Mushkiladda asaasiga ah ee Soomaaliya ka jirta ayaa ah iyadoo iminka ka hor hub lagu deeqay ay gacanta u galeen kooxaha argagixisada ah. Waxaan arrintaasi in badan kala hadalnay dalalka kale ee xubinta ka ah golaha ammaanka, waxaana inoo sheegeen inay walaac ka qabaan in hubkaasi faraha ka baxo iyaga oo u baahan damaanad qaad. Annaguna waanu la hadalnay walaalaheena Soomaaliyeed una sheegnay inaan wax walba oo awooddayada ah la qaban doono, laakiin waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii hubkaasi loo diiwaangelin lahaa ee meel la isugu keeni lahaa si marka dambe loo dabageli karo. danjira waliid ismaaciil ayaa sheegay in sidoo kale ay soo wadaan deeq dhinaca caafimaadka ah iyo dhakhaatiir dhowaan iman doonta soomaaliya. wasiirka gashaandhigga ee dowladda soomaaliya jeneraal cabdilqaadir sheekh cali diini oo kala wareegay sanadda ciidanka safiirka dowladda masar ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dowladda soomaaliya ay aada ugu mahadnaqayso dowladda masar.
waxaan halkan runtii aad iyo aad rabaa inaan ugu mahadceliyo dowladda masaarada oo safiirku hadda nagala joogo qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ah ay u geysteen ama ku kaalmeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, taasoo ay isticmaali doonaan haddii alla idmo ciidamada danab ay isticmaali doonaan haddii alla idmo. marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda masaarida oo ah shacab aan nahay, saaxiib aan nahay, weligeedna la garab taagnayd ummadda soomaaliyeed inay ka caawiso ama xag nabadgelyo ha noqoto ama xag dhaqaalaba ha noqoto ama xag waxbarashaba ha noqotee. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan rajaynayaa inaan ku wareejiyo mataqaanaa qalabkan iyo alaabtan xoogga dalka soomaaliyeed inaan ku wareejino ayaan muxuu ahaa anigoo ka gudoomay safiirka qalabkan. aad iyo aad buu mahadsan yahay. aad iyo aad baanaan ugu mahadcelinaynaa.
sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal maxamed aadan axmed ayaa munaasabadan uga mahadnaqay dowladda masar isagoo sheegay inay filayaan deeq kale oo dheeraad ah.
waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen, kuwo kalena ay ka dambayn doonaan insha allah biidnillahi alkariim, saan rajaynayno. marka anigoo magaca xoogga dalka soomaaliyeed ku hadlaya, aada iyo aada bay u mahadsan yihiin xukuumatan wa shacban, aada bay u mahadsan yihiin iyo aada iyo aada bay u mahadsan yihiin.
dowladda masar ayaa soomaaliya ka taageerta dhinaca militariga iyo tababarka ciidamada, mana aha deeqdani tii ugu horreysay ee noocan oo kale ah ee dowladda masar ay soomaaliya soo gaarsiiso.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariya, halkana ka soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
afar ka tirsan booliska kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen qareen u dooda xuquuqda aadamaha, iyo sidoo kale waxaa lagu eedeeyey dilka qofkii uu qareenkaasi u doodayey iyo wadihii tagsiga ay raaceen xilli ay maxkamad ka soo baxeen. warbixintan waxaa ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o eda jill greig, waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
dacwadan ayaa waxay la xiriirtaa dacwadaha lagu eedeynayo booliiska kenya oo inta badani lagu soo eedeeyo inay geystaan dilal aan sharciga waafaqsanayn. askartan afarta ah ayaa waxaa la horkeenay maxkamad isniintii, dadka u dooda xuquuqda aadanahana waxa ay tilmaameen in tallaabadan ay tahay mid wanaagsan. mid ka mid a madaxda hay-adaha ilaalinta sharciga ee kenya oo lagu magacaabo isaaq okero ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay dilalka sharci darrada ah ee ay geystaan booliiska.
This one is of great significance to us because it is the first one in which we have lost a member of the bar.
arrintani qiimo weyn ayuu noogu fadhidaa sababtoo ah waxa ay khusaysaa qareen naga mid a, waxaana sharciyaqaanada iyo bulshada ay tusaysaa in la beegsan karo dadkii sharciga ilaalin lahaa.
advancement of the rule of law are now vulnerable to this sort of action.
wararka ayaa sheegay in qareenka la dilay iyo labada qof ee la socotayba booliisku ay afduubteen una kaxaysteen xero ay booliisku leeyihiin 23-kii bishii juun, iyaga oo markaasi ka soo baxay dhegaysi maxkamadeed. dacwadda ay maxkamadda u tageen ayaa waxay ahayd mid la xiriirtay toogasho booliisku ay u geysteen qof la dilay ee qareenku u doodayey. qareenka ayaa u doodayey qofka la dilay isagoo ka daafacayay waxa loogu yeeray inay ahayd eedeymo been ah oo ay booliisku qofkaasi ku eedeeyeen kadib markii si aan ula kac ahayn ay u toogteen sanadkii 2015. meydka qareenka iyo labadaasi qof ee la socotay ayaa waxaa laga helay webiga dhexdiisa, gaar ahaana meel 70 kilomitir ka baxsan nairobi. baaris lagu sameeyey meydka oo maxkamadda la horkeenay ayaa waxa ay muujinaysaa in saddexda qofba jirdil loo geystay. isaaq okero ayaa mar kaleeto waxa uu tilmaamay in qaabkan dilka loo fuliyey ay farin adag bulshada u dirayso.
the brutality of the manner in which these three young men were killed appears to have been intended to send a warning.
Sida bahalnimada ee loo dilay saddexdan qof ee dhalinyarada ahaa ayaa waxa ay u muuqataa in loo jeeday in bulshada reer Kenya degneen adag la gaarsiiyo, gaar ahaan kuwa doonaya inay ka dhidhigaan xadgudubyada booliska.
Impunity of these officers.
Dilka qareenka iyo labada qof ee la socotay ayaa dalka Kenya waxa uu ku huriyay banaanbaxyo, iyadoo qareenada iyo sharciyaqaanada ay dalbadeen in shaqo joojin ay sameeyaan muddo toddobaad ah. Afhayeenka booliska ayaa waxa uu ka jawaab waayey dhowr jeer oo lala xiriiray si arrintaasi wax looga weydiiyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o a da Chilcreek. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
Somaliland ayaa sheegtay in aanay saarinin hay'ad Turki ah oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ku baxayaan muddo 7 maalmood, kuwaasoo lala xiriirinayo in ay xiriir ay la leeyihiin wadaadka Turkiga ee mucaaradka ku ah xukuumadda Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay inay sharci ku joogaan hay'adahaasi Soomaaliland, wuxuuna sheegay in ay yan eri kareen oo kaliya haddii ay sharciga Soomaaliland jabiyaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haddaba wareysi la yeeshay wasiirka.
Arrinka horta waxaan kasoo saaray war saxaafadeed, halkan ka taaganina waxa weeye anagoo inqilaabka dhicisooday waa cambaaraynayna isku day walba oo isku daya inuu askandiyaanba inqilaabo dowlad shicibka ay kusoo doorteen doorasho xor oo xalaala. Inqilaabkaasi haddii uu hirgeli lahaa uu guuleysan lahaana waxa suurtagal ahaan lahayd in dhibaato weyn ay kusoo biirto ti iminkaba ka taagan beriga dhexe.
Waan gartay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya laftigeedu golaheeda wasiirada kulan yeeshay sidan si lamida way cambaareen arrintan iskudayga inqilaab ee ka dhacay dalka Turkiga. Sidoo kale go-aan bay soo saareen hay-ado hargeysana ka howlgalaa Muqdishona ka hawlgala in ay ka baxaan 17 gudahood. Arrintaas sidee u aragtaa?
Wallahi anigu dee Soomaaliya ka hadli maayo, laakiin Soomaaliland hay'adaha joogaan sharci bay ku joogaan. Markay dee sharciga jabiyaanna waxaa lala tiigsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharci ugu hooranayo, iyadoo ku xiran marba dee falka ay galeen. Nuqcidaanu yirin ilaahay hadda ma jirto, ciddiisay ku xadgudubtada sharcigeega inoo yaalay iyo constitutionkeega ama distoorka iyo tallaabada ku haboon baanu ka qaadanay, laakiin cidna yarimin.
Laakiin wadaad dalkan Maraykanka degan oo Erdogan ama madaxweynaha dalka Turkiga uu ku eedeynayo inuu door ku lahaa inqilaab ka fashilmay ayaa loo tirinayaa hay-adahan. Dowladda Soomaaliyana ujeeddadaas ayay u xidhay. Haddii codsi idinka yimaado dowladda Turkiga, idinku ma eraysan?
Wallahi dee waanu baareynaa wixii dembiya lagu haysto. Haddii dadka halkan jooga ay iskuulka wax ka dhigaan ama maamula ay qeyb ka ahaayeen inqilaabkii halkaa ka dhacay, dee waxaanu ka qaadaynaa tallaabo sharci. Haddii si aanay jirin wax caddeynaya inay dembi ka galeen waddanka, dee uma arko runtii inay tahay cadaalad in maxaa nidhaahdaa ciqaab la mariyo cidaan dee aan galabsan.
Ilaa hadda ma jira xiriir laydinkala soo sameeyay arrinta?
Waan
gartay. Dhinaca kale, wasiiradan uga faa'iidaysto arrintan oo kale, dowladda Turkiga oo kale door waxay ku lahayd wada hadallo, haddaana khaldanayn kulankii hore waxba islamadin meel dhigin oo xilli kale ayay u ballanteen in lasii anbaqaado. Xilligiina dib bay uga dhacday, Rabadaan baa soo gashay. Haatan gogol labaad oo fidsan, xilli ma u mudaysan?
Wallahi markii dee dhinacba laga eegay, anaga horta mar walba diyaar baanu ahay in mudooyinkii la qabtay mid walba mishiyada uga ajiibno oo nimaadno wadahadalka. Laakiin dhinaca kale ayaa runtii cudur daaro keenay, haasatan waa tindeemka loo la qaban qaadinayo doorashada bisha Oogs. Marka hadda waxaan ku heshiinay in markay doorashadaasu dhammaato kabacdi aan halkii kasii wadla wadahadalla.
Marka xilliga ay doorashada Soomaaliya dhammaato kale, idinka laftigiina doorasha idin soo foolay, marka ma xilliga doorashooyinka a ka wada baxdaan ayaa sii anbaqaadi doontaan, mise dowladda federaalka Soomaaliya xilliga doorashada ka baxdo?
xilliga dowladda federaalka ka baxday doorashada anaga hadda waa March 2017 markaa muddo badan baa dheertay
waan gartay dhinaca kale maalintu waxa ka soo laabatay dalka Ethiopia oo adiga iyo wafdi wasiirka ah waxaadna ka hadlayseen xiisad ammaan oo waayadanba idinka iyo Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ka dhex taagnayd arrintan maxaa lagu afmeeray
walaal intaan si fiican baan isugu afkarnay dowladda Ethiopia dowlad aan jaarnahay saaxiibnahay dana badan naga dhexeeyaan wada shaqeyno labadooda dinta ku jirto in mataqaana xasilooni ay ka jirto labada dhinacba waan ka wada hadalay amuro ku saabsan iskaashiga labada dhinac ma aha yaan dhinaca amniga oo kaliya dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqanka waxbarashada isla markaana dhinaca amniga waa taabanay isku mowqifna runtii waan ka wada gaarnay in la wada ilaaliyo nabadda maxaan jeclaa la dhowro la ixtiraamo xuduudda noo dhaxaysa qolo walbana maxaa ilaahay sharciyada iyo nidaamka ay ilaaliso
ma ku rajo weyn tahay xiisadahaas inaan markaa soo qoxin ogeyn in dhowaan mar hore inaa heshiis wada gaadheen oo dir dhaba lagu saxeexay haddana khaldaneyn oo wafdi miisaan culus oo Soomaaliland ka socday iyo wafdi dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dowladda federaalka Ethiopia ka socday oo heshiis aad u ballaaran oo isfaham guuda gaadheen haddana shaqaaqooyin badan oo baa intii ka dambeysay dhacay ma isleedahay way hirgeliyaan
walaal kursiyadeena ku qabnaa doorta heshiis in la wada galo micnaheedu ma aha inaan waxba aanay dhacayn heshiiska waxa loo galaabaa in la maareeyo wixii dhici kara marka runtii aad baan u qosoon labada dhinacba in laga dhaqan gelin doono wixii heshiiska la gaaray maanta horeba
Dr. Saad Cali Shire oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo khadka telefoonka ugu warramay Ismaaciil Xuseen Farjir ayuu kaasi ahaa
xisbiga jamhuuriga dalkan maraykanka oo shirweyne uu shalay uga furmay magaalada Cleveland ayaa dadka maraykanka u soo bandhigay aragtidooda ku aadan siyaasadda amniga qaranka waxayna sheegeen in murashaxooda Donald Trump uu yahay nin awood u leh in uu dib u soo noleeyo amniga sidoo kalena uu gacan bir ah ku qabto kooxda Daacish iyo kooxaha kale cadowga maraykanka Melania Trump oo marwada Donald Trump waxayna shacabka Mareykanka u sheegtay in ninkeedu uu diyaar u yahay in dalkan uu hoggaamiyo. Haddaba Cabdulaziz Xuseen oo haatan ku sugan Cleveland ayaa warbixintan ku eegaya furitaanka shirka iyo khudbadihii laga jeediyay.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa ugu horeyn shalay ku furmay buuq ay madasha ka sameeyeen ergooyinka diidan Donald Trump kadib markii laga hor istaagay isku daygoodii u dambeeyay ay ku doonayeen in ergooyinka laga dhigo kuwo furan oo u codayn kara musharaxay rabaan. ergooyinkaasi ayaa markii ay arrintaasi u suurta gali weyday waxay qaarkood ka baxeen madasha uu shirku ka socday. Dhinaca kalena siyaasiyiin, senataro, aktaro iyo saraakiil ciidamada ka tirsanaan jiray oo dhammaantood jamhuuriya ayaa khudbado kala duwan u jeediyey ergooyinka iyo shacabka Mareykanka, kuwaasoo khudbadahooda ay ku ammaaneen Donald Trump oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi difaaci kara danaha Mareykanka. Khudbadaha intooda badan waxaa si weyn loogu weeraray Hillary Clinton, musharaxa madaxtinimada ee dimuqraadiga oo jamhuuriyiinta qaarkood ay soo jeediyeen inay istaahisho in la xiro sababtuna ay tahay inay been u sheegtay shacabka Mareykanka. Johnny Ernest waa senatarad laga soo doorto gobolka Iowa.
Hillary Clinton has failed to protect our national security in other ways. She jeopardized our safety by deciding
Hillary Clinton waxay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga qarankeena waxay wiiqday badbaadadeena iyadoo go'aansatay inaan sharciyadeenu iyada qaban waxay sameysatay email u gaar ah isla markaana waxay been u sheegtay dadka Mareykanka
Khudbadii ugu muhiimsanayd haddaba xalay waxaa jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump oo shacabka Mareykanka uga sheekaysay shakhsiyadda ninkeeda iyo sidoo u yahay nin karti leh oo diyaarna u ah inuu hawl qabto. Melania oo asal ahaan ka soo jeeda Slovenia ayaan lagu arkin goobaha ololaha doorashadu ay ka socdeen balse xalay waxay khudbadda ay jeedisay ay u ahayd goob ay dadka Mareykanka isku baraysay sidoo kalena ku bidhaaminaysay nolosha khaas ahaaneed ee ninkeeda. Melania waxay sheegtay in Donald Trump uu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day to give our children.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu caruurteena u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan. mudanayaal iyo marwooyin. Donald Trump wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Khudbadda Melania Trump ay xalay jeedisay kana jeedisay shirweynaha magaalada Cleveland ayaa hadal hayn badan dhalisay kadib markii ay soo bixeen su'aalo la xiriira in khudbadeeda ay isku ekaayeen tii 2008 ay jeedisay Michelle Obama marwada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaana arrintaasi ay hadal hayn badan ka dhex dhalisay baraha bulshada iyo waliba warbaahinta dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena magaalada Cleveland waxaa shalay ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo midna lagu diidan yahay Trump midna lagu taageerayo. Maanta oo salaasaana waxaa la filayaa inuu dhaco dibadbax weyn oo 5,000 oo qof la filayay inay ka soo qayb galaan oo lagu diidan yahay Donald Trump. Shirweynaha oo maalintii labaad maanta galaya ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, waxaana halku dhigu yahay Make America Work Again, waxaana dadka la filayay inay ka hadlaan ku jira afayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo waliba saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee muranka ka dhashay khudbadda haweeneyda Donald Trump ee Melania Trump ayaa jawaab waxa ay ka bixiyeen xisbiga Jamhuuriga, waxaana inoo haya oo haatanba khadka telefoonka si toos ugu jira wariyahayaga Cabdicaziis Xuseen Cusmaan. Cabdicaziis, bal soo dhawow, maxay kaga jawaabeen Jamhuuriga khudbaddii la sheegay in Melania ay ka soo minguurisay hadal horey u sheegtay dhowr sano ka hor Michelle Obama iyadoo markaas iyadana ka qudbeynaysay markii madaxweynaha uu tartamayo saygeeda Barack Obama?
Sara, kooxda Donald Trump waxaa maanta hareeyay eedeymaha loo jeedinayo khudbadaasi ay jeedisay marwada Donald Trump xalay oo lagu eedeynayo in khudbadaasi sidaad sheegtayba ay qayb ahaan ka soo qaaday oo ay ka soo maanguurisay khudbaddii Michelle Obama muddo 8 sano ka hor ay jeedisay. Warbaahinta Mareykanka iyo guud ahaan dalka Mareykanka si weyn baa maanta looga hadalhayay, oo baraha bulshadana si weyn baa ilaa xalay wixii ka dambeeyay khudbadaasi si weyn loo hadalhayay. Laakiin kooxda Donald Trump ayaa isku dayay bal in arrintan ay xakameeyaan. Shir jaraa'id buu magaalada Cleveland ku qabtay Paul Manafort oo ah madaxa ama agaasimaha ururaha doorashada Donald Trump, oo isagu ku beeninayo arrintaas uu leeyahay waxba kama jiraan in khudbadda ay isticmaashay Melania Trump in ay kasoo maanguurisay ama qayb ahaan ay tahay khudbaddii Michelle Obama ay jeedisay. Marka waxay isku taxallujinayaan in xisbiga Jamhuurigu ay arrintan xakameeyaan oo aan dhaawac weyn aanay gaarsiin. Warbaahinta dhinaca kale Mareykanka ay iyagu waxay tabinayaan in gudaha marka la eego Donald Trump ololihiisa iyo kooxdiisuba in arrintan buuq badan ka dhex dhalisay. Waxaa la leeyahay xitaa Donald Trump arrintan uu ka xanaaqay, waxayna imika baarayaan bal siday ku dhacday. Inkastoo marka warbaahinta sir ay la hadlayaan si rasmi ay u beeninayaan, laakiin warbaahinta Mareykanka waxay tabinayaan in gudahooda arrintan hadal hayn badan ay ka dhex dhalisay oo imika baarayaan si ay arrintan ku dhacday. Haweeneydan Melania Trump mar ay si gaar ahaan ay jalintay in khudbadda jeedin ula hadlaysay telefishinka ABC ee waddankan Mareykanka, iyadoo waxaaba la weydiiyey khudbaddaasi ay jeedin lahayd xalay, oo iyadu waxay tiri anigaaba qoray. Marka ilaa iminka kolley Donald Trump kamu hadlin isagu, iyaduna kama hadlin. Laakiin madaxa ama agaasimaha ololaha doorashada Donald Trump oo shir jaraa'id qabtay isagu uu beeninaya wuxuu leeyay arrintaasi wax kama jiraan. Laakiin haddana saameyn badan bay arrintani dalkan Mareykanka iyo magaaladan Cleveland joogo iyo warbaahinta oo dhanba hadal hayn badan baa ku jirta. Bal sida arrintan haddayba jirto ay ku dhacday, waxaana la leeyahay haddayba dhacdo ay jirto, kolley dembiga ma laha marwada Donald Trump, oo waxay ahayd inuu arrintan ogaado qofkii qoray khudbadan oo qayb ama lukulaha ama ka eegayba qofkan khudbadda intaan iyada loo gudbin.
Muddo 6 isbuuc ayaa warbaahinta xalay ilaa iyo maanta waxa ay sheegayaan in khudbadaasi diyaarinteeda socotay ka hor inta aysan xalay lasoo maaragtay tegin dadka hortooda Melania Trump. Bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan jawiga maalinkii labaad oo shirka uu galay iyo arrintan saameynta ay reebi karto?
Horta dee shirweynuhu uu soconayaa jadwalkii loogu talagalay ku soconayaa, khudbadihii ayaa bilaabmaya qaarkoodba telefishinada, iminka qaarkood meelaha sida tooska looga daawanayay way ka socdaan. Maantana waxaa la filayaa dadka khudbadaha jeedinaya waxaa ugu muhiimsan afayeenka aqalka Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo Mitch McConnell oo isaguna aqalka senatka madaxa oo ka socda. هذا الحين سامين رسمي أو حيستاجين مترتو لكن وحال الدريمية حال يخد بده في مركز الأجو وقيمة بضنيد أو إن مرودة مدحوينه مدونة نيك مشرحة مدحوينها حزب الجمهورية إن ده كمريكان كويس بريسي دونالد ترامب نوي بريسي لكن هذا إن لغو هذا يخد بده شيء سوينا يحيد خد بده يكسر من غوريسي خد بده هرالو شيء رنتي واحد مودة وهي حال الشكتي هذا يصير هذا الكود كتير هدو قرح بضنيد هدو في عنابة إن وحى قرنية إن عيبتن كليا إن خد بدن للسوم من جوري. مركا سامين تنوع عس عيبتن نوع عس حزب جيم كجمهوري يكون دونالد ترامب وهي هاي سطة. لكن إن يجو جمهوري جي حزب جي يجود هان دونالد ترامب كوحدة ويجو يبينين يعني هوش روا سعتا إن شروينونا سيد بوك سعدا خد بديه يرجوين كي يحيودنا إن وي 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 سعدان وميستاجي يعني. arinta lumu inay saagi doonaan
waa tahay wad mahadsantahay Cabdi Casiis Xuseen Cismaan wariyaha VOA da ee ku sugan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo ka socda shirweynihi xisbiga jamhuuriga oo ka furmay magaaladaasi shalay maanta maalinkii labaad socda ayuu kaasi ahaa wararka ku saleysan shirweynahaasi iyo waxyaabaha kale laga hadli doonana waxa aad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda
haddaba shirweynaha xisbiga jamhuuriga waxa ka maqan dad magac ku leh xisbigaasi oo ay ka mid yihiin madaxweynayaal hore iyo waliba murashaxiintii madaxweynenimo ee xisbigaasi ee 8 sano la soo dhaafay marka shalay la ansixiyay ajendaha xisbigana waxa ka muuqatay goobta shirka uu ka socday buuq iyo jahawareer iyadoo ergooyinka qaarkood ay aan ku qaracsanayn in Trump uu murashax u noqdo xisbiga iyadoo ugu dambeyn uu maamulka shirku go'aamiyay in dadka doonaya ansixinta ajendaha ay badan yihiin haddaba xisbiga jamhuurigu ma mideysan yahay su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa محمد عبد السندارة وحا اويدية عبد الخير صوفي وكفا اللوضاء ريمها مريكنكا كونا سوغن مغالة كولومبوس يقول كأهايو
ولا محمد عما سنتي واسوال ونكسن ما مدى يسنا حزبقة كلاقيب سناوين ايا جشتا حزبقة جمهوري وحا بجيرا ان نمان هوري مدحوينيال وها وحزبقة كاترسن مدحويني لابدي مدحويني بوش يو بهيس انا بإيماني ماشا انت بدلنا سيدا اسمد عدو سيدا اقل kal hore ninkii u sharaxnaa madaxweynenimada Mitt Romney isaguna ma eemanayo niman kale oo madax ah oo badan oo aqalka wakiilada iyo sanadka ku jira iyo gobernatorial badan oo uu ku jiro gobernatorheena halkan gobolka Ohio oo marti gelinaya kulanka meesha ka dhacayo isagu inkastoo uu magaaladaba joogo uu kulanka ka dhacayo ma tagayo oo qayb kama aha marka kala qaybsanaan sidaas oo baahsan ayaa jirta hasaahaate waxba ka bedeli mayso xaqiiqda ah in ninkan la duubo meesha lagu calaamayo saaro
waan kartay marka madaxdi xisbiga jamhuurigu siday u maareeyeen murankii shalay ku saabsanaa in nomination kiisa ama ba in la magacaabino tartamaha yahay in loo codeeyo iyo in madaxdu ay go'aan kaado si loo maree
wuxuu gudoon baa jira shir gudoon waxa jiray dad badan oo kolo la yiraahdo Never Trump oo macnaheedu yahay marnaba ma sharaxayno ninka isaga ah ganacsadaha ayaa waxay doonayeen inay sameeyaan gobol kontonko gobol Mareykanka dadka wakiilada ka ay wafuuda ka socota in gobol gobol loogu yeero oo ay halkaas arqalad ka sameeyaan wakiilada qaarkood meeshii ay cod ka siin lahaayeen Trump ay ninka la siiyaan oo kale ama murashax kale oo ayagu hadduu rabo aan hore u tartamin inkastoo xaqiiqdu aanay waxba ka bedeli lahayn natiijada kama dambaysta oo mar walba uu soo bixi lahaa Trump haddana fariin bay doonayeen inay diraan oo halkaas ka muujiyaan ninka inaan in lagu mideysan yahay waxay laakiin shirkadoonka ayaa wuxuu sameeyay markii wuxuu weydiiyey cod ha iyo maya qolada ha tiriba aada u buuqay markii ay buuqi dhameeyeen oo ay u codeeyeen ha ayuu kadibna wuxuu weydiiyey qoladii kale cid mayad oranaysa miyey jirtaa marka ayaguna aad bay u booqeen xaqiiqdu waxa la oran karayba babardhac bay ahaayeen sida loo kala qaybsan yahay awgeed laakiin halkii buu go'aanku gaaray wuxuu yiri waxaa badan kuwa haa yiri halkaas ayuuna ku dhamaaday oo soo afjarmay gunaanadkii wuxuu noqday in wax cod loo qaaday aanay jirina si duuduuban ninkani loo duubo isaguna
Abdikhayr Soofe oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandeer khadka la socotana waa VOA.
VOA.
waxaad maqli doontaan dhegeystayaal oo idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka hase yeeshee bal marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkayaga kuwii ugu waaweynaa ee ku celisa. Howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerar dabagal ahaa oo maleeshiyada Al-Shabaab xadii la soo dhaafay ku qaadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee qaybta ka AMISOM meel ku dhow tuulada Wardiinle oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay AMISOM, baaris horudhac oo eedahaasi lagu sameeyay ayaa muujinayay in AMISOM ay heshay war sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karo muujinayay in Al-Shabaab ee tuuladaasi ka waday oo lala xaq jirnimo ah, AMISOMna ay halkaasi u tagtay si ay baaris arintaas ugu sameeyso.
Shirweynaha xisbiga jamhuuriga uu sida rasmiga ugu caleemasaaray murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi u matali doona doorashada Mareykanka ee sanadkan ayaa wali ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirweynahan ayaa maanta oo salaasaha diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalin un kadib markii haweeneyda u dhaxda Donald Trump ay shalay to sheegtay in ninkeedu uu yahay hoggaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan Mareykanka.
Kadib markii dhaleecooyin ay uga yimaadeen dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka, ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim waxa uu talaadada maanta ka digay in uu jiro sheegista in dad looga argoosanayo iskudaygii afgambiga ee dhicisoobay. Ma jiri doonto cid dareemi doonta argudasho. Tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin in uu ku dhaqaaqana ay ka tahay xaraam waddan ku shaqeynaya sharciga, ayuu yiri Yildirim oo ku baaqay walaaltinimo kadib afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi ka dhacay. Isagoo ku baaqay midnimo ayaa waxa kale uu sheegay in uu ka saari lahaa eedaha loo haysta ankee wadaadka degan gudaha dalkan Mareykanka ee loo maleynayo inuu yahay ninkii ka dambeeyey maskaxdii afgambigaasi.
Magala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V O A, haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kacdoonnada dhowaan ka fashilmay waddanka Turkiga oo dadka Soomaalida dad badan oo ka mid ah aad uga murugoodeen iyagoo u arkay Turkiga inuu yahay dal dunida u soo jiiday Soomaaliya oo la iloobay, halka qaar dadka Soomaalida ka mid ah inay aaminsan yihiin in arrimaha Turkiga aan lagu mashquulin ee Soomaaliya iyadu ay isxurmayso oo ay daneheeda ka tashato. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Geedi Raage oo aan nin isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana ku qora shabakadaha bulshada, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aada ugu dhuundaroo arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Geedi Raage.
Walaal Turkiga dhib ku dhacay aad ayaa waxmahay. Turkiga waa dad walaal ayaan ahay. Soomaaliya arrimo badan ayay u qabteen. Waa aragtay eelborka ayay dhiseen, dekeda ayay dhiseen, wadooyinka mid qaala meesha imaal Muqdisho ay dhiseen, gobolka Soomaaliya dhismo badan ay qabtay, Jubbaland artay wax badan ay u qabtay, haddana u qabanayaan. Marka walaal Turkiga tacsiinaya dhib aad u dhacay ku dhacay, laakiin insha Allah Ilaahay uu ku samato bixiyay. Cadowgudan waa cadowgeena, marka insha Allah marka uu tacsiinaya duleera.
Alasow,
alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Aniga waxa weeye ka bedelaya dadka Soomaalida si uu hadlayeen bariyaan u dhan. Ninkan madaxweynaha Sayid Ordogan waxa uusan asaga dhigin kuma dhicin ma garato. Annaga Soomaaliya haddaan nahay caalamul carabi ayaan ka nahay, xibin buuxda ayaan ka nahay. Waa ninkii burburiya Liibiya, waa ninkii burburiya ma garanaysa ka dambeeyey isagoo taageeraya xisbi iyo qowmiyadda Turkiya oo la ballaariyo la rabo. Masar wuxuu rabaa inay sidaas oo kale u burburto asagoo taageeraya nidaamkii dhacay ee aqwaan muslimiin. Arinta Soomaaliya uu taageerayana marka uu imaanayo in aqwaan muslimiin haysto aqwaan muslimiinka qaybtiisa oo maaragtay localka, marka labaad oo haddana ku soo noqdana nin aqwaan muslimiin caalamiga ka tirsan ayaa haysta. Waxa weeye nidaam xisbi iyo mid qowmiyadood ayuu Soomaaliya u taageeraya وحدنا أو رجب داي أرض قانوها يا عالم الإسلامينا مجلتو
راقي ما دوادك هيسا على سو مش أو مرة يدك الصومالي وحليين تركي جو ووحي لا تشرنا وانو لا تشرنا عدو جود وعدو جين نمرك أرين تكور
أرين تام وكسور جانك مدعين تركي واني وانا سان واني دون كنا بري أنا جو ودمك كلام مدعين وهر الصومالي أو ما ذي لاتس أنا كار دون كي ما مدعين تركي وهاي ومرك سر زورا هاي مرك وانا تركي حدي لامت خانة إن وضد وناسوا على سوحوش وخجل ملا بنتيس مرك أرين تسمت قانا وحدي لامت خانة وانا تركي وانا جان وانا سرورينا أنا سومالا ده أنا وأنا مك إن عالم كان تسوي نسوي وين كم سهين مركا دولة سومالي أنا متقنا أنا مك هذا دهين متقنا في كم بيجوا سكولات كأي دهين هلا 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 تحسنوا كم سهين إن الرواية وسحي نكاس نينك وفي كم أنا سكدي في كم بيتودك تركيا ومقدش إنه كشقي معهن ووش شقي متقنا يعني كمينات كيس وشقي سكولات كيس ودولة سومالي وكم سنتها وزير در هذا الشركة قبتين متقنا أنا تاس ومسين وما تعلنا
على سوميان يكون مقنعين وحن تركي جو دلكي سومالي اللوبي والجسي تشيستي ديار ضها إيو اسبتال ضها إيو هرمرك إيو مجعي وح تركي قد هذي سكتشر يسكده سومالي وح وقبت ميان يكون
مقنع إمام مغتو باي لو قرينا يا بحرين بقى أقول ودمت عربت سجال بقوله قوس أي قودني سمرك أبارت دعدين وح وحن أرك تلفزيون كفلسطين ليرة رمضان مجلس ليرة عشان لقى يبينها سومالي إلو دير الرب وهاي عالم العربي ولا لا إنه نسكر دغني الدين يوح والبنا إنه كينن لو قرينا يا وطن تركيا لو ودودا تركيا وح ويمت سومالي إنه حماليا شكائريو دكدة إير بورك أو لوجو ما عدروا ما عيال وحيين أن لاقون أسماء ماركت تركي ماشي قولان هي ما حاسون لاقون معنى هذا إنه لوجو قرقره أو نهاي منا ونهاسته وحول نوبد لي دل كدرس كواحد أي ودان وطلباتني شن تسنى بدأ تركي نوبدش وهاي منع عصب هي قبس عصب هي تركي
إيه تركي قوم يو سومالي دنجارة أوكي هي هي أو سد وشيء هي مياه كرتين
dan gaar oo kale turki ma jirto walaalayn Soomaaliyeed ayuu nu saaciidinaya marka hadda madaxweena turki markuu u dambeeyay imaanay hatta waxa uu bal qaaday inuu 10 kun guri oo Soomaali kale soo doono marka een waxa uu wuxuu sheegay waa taas wax ka jira mala taas waa bentis marka waxaan dhihi la mid qaban la turki waa dad wanaagsan si fiican u shaqeeyaan een shaqala ay booriyan oo wili ama maqlin oo wili ma maqlin een dakada ee laborka shaqo shaqooyin badan ay ka qabteen een horbal wanaagsan ay keenay magaalada Muqdisho wadooyinka oo dhisan wada kasta magaalada Muqdisho dhisan kulad ku weynu dhisan marka ma sha Allah calaam waxa uu sheegay ma taas wax ka jira malo
ee dalkii kaliya haa ee islaamka haa ee Europe ku jiray dhaqaalaha iyo tobarada iyo horumarka waday hada diidantii calaaso ee Turkiga ee maxaa la haysa
waxa weey horta arida islaamnimada ay Soomaalida ku xilcelinayaan ee islaamnimada Turkiga waa naqaanan u maleeynaa waa mid cilmaaniyo oo aan ogna waxa ay tahay cilmaaniyada oo fasli diin aan dawla la leeyahay dawladda diinta la kala saara ay aaminsan yihiin
Soomaaliya maxaa u bedelahay maxaa u haysa haddii Turkiga diiday
waxaan ku bedelaya walaalahayna taageerada ay noo hayaan caalamul arabi ayaa diyaar noo ah Turkiga waxa weey faraha waa inuu kala baxo waxa wasaal lu'aam kabriyaha laga sheegay in aan baqalbka warbaahinta ninka la diriraya ay saayaan fadhal guulan baa la yiraahdo waxaan uu sheegayo dawladda Soomaaliya ay sheegaysana waa xawey run ma ahan magarad
waa tahay in ugu dambeyntii Cabdiraxmaan geedi reege maxaa hal haysa hadii Turkigiina uu maaragtay dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah fikirkaas ka qabaan adna aad qabto dadka Soomaaliyeed mar walba dad kale iyo waa qiimeeyaan iyo wadamo kale iyo dowlado kale 22 sano iyagu is qiimeeyeen la yeeso sababtu maxay
dad Soomaali ma taqaan insha Allah hadda is qiimeeyeen laakiin Turkiga waxaan dhila ma taqaan dowlad Turkiga dad walaalnahay wax walba inoo qaba cali soo xushay caamid ma aha dowlad Turkiga waa dad sunniin dad wanaagsan ah marka aan cali soo asiga asiga soo horjeedo laakiin dowlad Turkiga dad wanaagsan Soomaali garab siiyo walaalahay garab siiyo waan u baahanahay in garab siiyo marka san garab siinaan hatta wax barasho ilmo arday hatta Soomaali ka wada xigi Soomaali ka wada xigi Turkiga ilaa hadda wax barasho fiican siiyaan masha Allah asgaseen dhaawacantii dad ku dhaawac masuuliyiinta Turkiga lagu daweeyaa marka walaal jiray wax wax fiican inoo qabtay magaalada Muqdisho Soomaali dhan gobolada Soomaaliya wax walba wax waxna soo qabteen insha Allah marka soo dhawayna walaalahay jiray hadana ilaahay waxaa walba la qabtay insha Allah masiibada Ilaahay muuti
kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiraxmaan Geedi Reege oo aan nin isagu arrimaha siyaasadda aad uga faalooda gaar ahaan shabakadaha bulshada dadka wax ku qora iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aad ugu dhundaro arrimaha Soomaaliya iyo waliba gobolkan Geeska Afrika doodi gaabnaanta ay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
د doodaasi gaaban iyo sin ciiso wareerana intaasii aan kaga gudubno markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheero la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maalintii labaad ka socday magaalada Cleveland gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Haddaba saddex maalmood ka hor furitaanka shirka ayaa ninka lagu waday inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu madaxweyne ku xigeen inuu noqdo u soo doortay guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. Haddaba Mike Pence qofka uu yahay sida loo arko iyo guud ahaan sida shirka u socda ayaa waxaan ka wareystay wariyaha VOA da Cabdulaziz Xuseen Cusmaan oo shirka ku sugan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey Mike Pence waa nin nooceeya.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsantahay. Mike Pence ama Michael Richard Pence waxa uu ku dhashay gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka sanadkii 1919-kii, waqtigan inta aan Donald Trump uu magacaabin inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ahaa barasaabka gobolka Indiana. Mike Pence waa nin muxaafida, marka siyaasad ahaan la eego oo weliba dadka ah aaminsan fikradda dhinaca midiga ee xisbiga jamhuuriga. Waxa sidoo kalena uu soo noqday xubin ka tirsan Kongreska Mareykanka oo matalayay gobolka Indiana. Marka waxaan oran karaa Donald Trump Mike Pence wuxuu u xushay in uu gacan ka siiyo sidii uu soo jiidan lahaa dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee aaminsan siyaasadda muxaafadnimada ee dhinaca fog ee midigta.
Waan gartay dadka siyaasadda falanqeeya iyo xubnaha xisbiga jamhuurigu ma u arkeen Mike Pence inuu yahay qofkii munaasibka ahaa amaba ku habboonaa xilka inuu madaxweyne ku-xigeen ahaan ula tartamo Donald Trump.
Maxamed, ha way u arkaan Mike Pence, waayo Mike Pence waxa la leeyahay waa nin aan khaladaad badan lahayn, waa nin sida Donald Trump oo kale hadaladiisu aanay dilqaaf badan lahayn, waana siyaasi degan oo qunyar socda. Waxaana la leeyahay dabcan wuu istaahilaa in uu Donald Trump madaxweyne ku-xigeen u noqdo, oo Donald Trump sidaan ognahay laga bartayba intan ololahu ku jiro waa ninkaasi siyaasiga ganacsada ahaa laakiin siyaasi isku bedelay kolba meel ku dhacaya. Laakiin marka mabda ahaan siyaasadda la eego, Mike Pence waa nin meel loogu hagaaga leh. Waxaa sidoo kale xiiso leh in Donald Trump markii ku dhawaaqay in dalka Mareykanka si ku meel gaar ah looga mamnuuco in ay muslimiintu yimaadaan, Mike Pence oo isagu barasaabka gobolka Indiana ahaa waxa uu tweet gareeyay oo boggiisa Twitterka ku qoray in arrintaasi ay tahay arrin aan dastuuri ahayn. Marka waxaad moodaa in kastuu doortay Donald Trump Mike Pence in labadoodu markay noqoto ay tirto kala arag duwanaanshi arrintaasi ku aadan. Waxaanay labada dhinacba sheegeen in dabcan kala duwanaanshahaasi aanay macno badan lahayn oo ay dhici karto in kala duwanaanshahaasi ay xaliyaan. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya, weliba Republicanka jamhuuriga si weyn ula socda, waxay leeyihiin Donald Trump aad buu ugu saxsanaa inuu ninkan soo xusho, oo ay leeyihiin ninkani wax badan ayuu Donald Trump ka caawinaya markay noqoto qaabka siyaasadda Washington ay u shaqeyso.
Waan gartay ninka ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ee afhayeenka Kongreska Mareykanka Paul Ryan, intii uu Donald Trump guur soo gaaray noqday ninkii helay tiradii ugu badnayd ee loo baahnaa, ilaa iyo hadduu shirweynuhu furmay waxaa jiray wadahadallo iyo wax isla meel dhigid iyo arrimaha dhex socday ee labadooda. Waxyaabaha qaar bay isku diidanayeen oo ah sida Donald Trump waxyaabuhu aaminsan yahay oo Paul Ryan iyo madaxda kale ay odhanayeen ma raacsana manhajkii xisbiga jamhuuriga. Arrintaa hadda xal ma laga gaadhay oo wax ma la isla gartay?
Paul Ryan afhayeenka aqalka hoose Kongreska iyo Donald Trump hadalkii Soomaalidu ay oran jirto kale weeye, nabadna maaha, colaadna maaha. Paul Ryan horta wuxuu ka mid yahay dadka maanta ka hadlaya shirweynaha oo la filayo inay hadallo jeediyaan, isaga iyo Mitch McConnell, ninka isaguna madaxa xisbiga aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka senatka. Marka Paul Ryan markaan eegno waa u diidan yahay arrimaha Donald Trump ee ku saabsan sida loola dhaqmayo dadka Mexicanka, derbigan uu ku baaqayo Donald Trump inuu ka dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa, iyo weliba mamnuucidda dadka muslimiinta inay soo galaan dadka dalkan Mareykanka. Arrintaas Paul Ryan ma ogola oo horena uu cadeeyey. Sida ay tahayna wargeyska The Wall Street Journal wareysi uu siiyey shalay Toole, waxa Paul Ryan ku celiyey in Donald Trump aanu ahayn isagu wuxuu ugu yeeray my kind of conservative, oo yacni haan laga wado inaanu ahayn qofkii isagu filayay dhinaca muxaafadnimo rasmiya haysta. Laakiin haddana wuxuu ugu baaqayay, inkastoo kala fikir duwanaanshaasi uu jiro, laakiin wuxuu ugu baaqayay xubnaha jamhuuriga inay ku daba saftaan Donald Trump. Uu leeyahay waa ninkii musharaxa xisbiga ahaa, inkastoon kala fikir duwanay, laakiin haddana waxaan ku qasbannahay in ninkaasi la raaco si markaasi looga adkaado Hillary Clinton. Marka sidaasay labadooda u wada shaqaynayaan, waxaana dadka falanqeeya arrimaha siyaasaddu sheegayaan in ugu dambeyn ay dhici doonto Donald Trump iyo Paul Ryan inay meel isugu iman doonaan, oo ama Paul Ryan uu ka dhaadhicin doono Donald Trump arrimaan xasaasiga ee dastuuriga ahayn inuu dib uga noqdo. Sidoo kale Paul Ryan markasta waxa uu warbaahinta u sheegay inuu yahay madaxii ugu sarreeyay xisbiga ee Washington. Marka wuxuu leeyahay, si kastoo dadkan u kala fikir duwan, haddana jamhuuri baan isla nahay, anigu ma doonayo inaan horseedo in xisbi uu kala qaybsanaan iyo burbur. Fikirkay waan muujinayaa, laakiin haddana waa in musharaxi xisbiga lagu daba saftaa oo la raaca.
Waan gartay. Aad baad umahadsantahay Cabdicaziz.
Aad baad umahadsantahay Maxamed Cabdi.
Waa yahay dhegeystayaal, intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu mar dambe kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheer oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda Yurub ayaa la kulma xadgudubyo iyo cunsuriyad marka ay dhacaan weeraro ay ku lug leeyihiin kooxda ISIS ama uu ka dambeeyo qof magiciisu uu muslim yahay, waxaana dhanka kalena jira guud ahaan qaaradda Yurub feejignaan ku aadan sidii looga hortegi lahaa weeraro ay geystaan dadka xagjirka ah. Haddaba wariyaha v o a da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Emily Winterbotham oo ka tirsan macadka arrimaha difaaca iyo ammaanka ee Britain. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Magaalooyin waaweyn oo ku yaala qaaradda Yurub markii ay ka dhaceen weerarada isxigxigay ee kooxda Islamic State ay sheegteen isla markaana ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayad ah ayaa waxaa soo kordhaya feejignaanta dhinaca amniga ah ee laga dareemayo guud ahaan qaaradda Yurub. Weerarada ay sheegtaan inta badan kooxda Daacish waxaa ka mid ah kii sannadkii hore ka dhacay magaalada Baris iyo kii kale ee ka dhacay horaantii sannadkan magaalada Brussels, waana weeraradii inta badan abuuray argagaxa ugu badan ee soo wajahay bulshooyinka ku nool qaaradda Yurub. Britain waxa ay ka mid tahay goobaha laga cabsi qabo in kooxaha argagixisadu ay weeraro ka geysan karaan. Ra-iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron waxaa dhowr jeer oo hore uu ka digay in kooxahaasi ay maleegayaan weerar ay ka geystaan magaalada London iyo dalkan Britain. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May ayaa iyana durbaba bilowday tallaabooyin looga hortegayo weeraro argagixiso oo dalkan ka dhici kara. Emily Winterbotham waa khabiir ka faalloota arrimaha ka hortaga xagjirka iyo ammaanka, waxay ka tirsan tahay macadka arrimaha difaaca iyo amniga dalkan Britain ee Ruse. Waxaan weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay hanjabaadaha argagixiso ee dalkan Britain.
Yeah, I mean the threat level in the UK in particular has been at the highest but one level.
Heerka hanjabaadaha argagixiso ee Britain waxa ay gaarayaan halkii ugu sarreysay sannadihii ugu dambeeyay. Ma qiyaasi karo in hanjabaadaasi wax iska beddeleen, laakiin ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May waxa ay kala hadashay hay-adaha ammaanka ee Britain sidii loo dardargelin lahaa iyo tallaabooyin kale sidii loo qaadi lahaa si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta Britain. Waxaan filayaa in dalalka kale ee Yurubna ay qaadanayaan tallaabooyin noocan oo kale ah. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa qaaradda Yurub si weyn looga hadalhayay sababaha keeni kara in kooxda ISIS ay weeraro qorshaysan ka fulin karto isla gudaha qaaradda Yurub.
We need to recognize that ISIS has been extremely good on a number of different levels. They've been very good at tapping into a vulnerable community.
Waa in aan aqbalaa in ISIS ay ku fiican tahay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin sida ay ugu wanaagsan yihiin inay dadka nugul ku tallaalaan fikradahooda iyagoo u maraya dacaayadaha la mariyo shabakadaha internetka. Sidoo kale waxa ay adeegsadaan warbaahinta bulshada iyo waxyaabo kale. waxaa kaloo iyana muhiim ah in kooxda ISIS waxyaabaha ay ku guulaysatay aan ogaano inay qayb ka tahay kala qaybinta bulshooyinka iyo sidii tuhun loogu dhex abuuri lahaa. Weerarada dhaca ee kooxda ISIS ay sheegtaan iyo kuwa kale ee uu geysto qof magiciisu uu muslim yahay ama asal ahaan muslim ka soo jeeda ayaa waxa ay sababaan in dadka muslimiinta ah ee galbeedku ay wajahaan hanjabaado iyo cunsuriyad uga imanaya bulshada inteeda kale. Arrintan iyo sida lagu xallin karo ayaan mar kale weydiiyay Emily Winterbottom.
I mean, I think ISIS's kind of success or its kind of main its area where it focuses is an attempt to divide the world into.
Waxay ila tahay in ISIS meelaha ay diiradda saareysa ay tahay sidii ay isugu dayi lahayd in dunida loo qaybiyo qolo aaminsan fikradahooda iyo dunida inteeda kale. Waxaan la soconnaa in bulshada muslimiinta ah ay dareen ka muujinayaan marka weeraradan oo kale ay dhacaan iyo inay la kulmi karaan xadgudubyo ama hanjabaado liddi ku ah. Waxaan rajaynayaa in dawladuhu ay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah si loo hubiyo in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta isla markaana la ixtiraamo oo la horumariyo dhaqamada kala duwan ee wada noolaanshaha ah ee dadyowga kala duwan ee ku nool guud ahaan qaaradda Yurub.
And respect and promote, you know, the multicultural nature of many European countries.
Dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah ayaa sabab u noqday in muslimiinta ku nool galbeedka guud ahaan ay ka walwalaan waxa ay la kulmi karaan. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Mahadsanid Ridwaan Xaaji Cabdiwali halkaad naga dhageysanaysan waa VOA Washington. Markana qadarkii heesaha ahaa ayaan dhankoodii bal fiirineynaa. Ku soo dhawaada codka baxsan ee La Foole iyo heeskii deeqa.
Codka fannaankaasi La Foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta cusub halkii V O A. Tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre, Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan V O A idinla sidaasiyo nabadgelyo.
Daha ku tiirsada deqayaartidaa.